Vítáme vás u dalšího dílu Nového světa. Jsem tu nejenom já, ale se mnou jsou tu i dva profesoři, Miroslav Bárta a Martin Kovář. Čau, kluci.
Hezký den vám všem.
V novém studiu, zdravíme.
Všimejte si, genius Michala Půra zajistil nové studio, všimejte si.
Ano.
Je to tak? Nervózní, si netlesk vůbec. No,
tlesk jsem, akorát tlesky. Si z toho nevšiml.
Jsem zjavej, kdo to viděl.
Tak, novej rok, probírali jsme to minule. Situace se dramatizuje. A dneska, když jsem ráno vstal, už jsme se o tom bavili před natáčením, tak se mi úplně vybavil takovej ten devadesátkový feeling, kdy ráno se prostě probudil a byla nějaká válka. Jo. Mm-hmm. Tak jo. Ráno jsem se probudil, přečet jsem si, čekalo se to, pravda, už včera v noci, ale probudili jsme se a koalice Spojených států, Velké Británie a Nizozemska zaútočila na cíle v Jemenu. Koalice Bahrajnu zaútočila na cíle v Jemenu, což je něco, co se asi trochu čekalo, protože jemenští Husiové dlouhodobě útočí na ty lodě a ohrožují lodě, které proplouvají Suezem a pak tím Bab al-Mandábem, tou doletou úžinou, takže je to dramatický, uvidíme, k čemu to povede. Co na to říkáš, Mirku?
Co bych říkal? Já myslím, že ta dnešní kapitola, kterou chcem věnovat Suezu, ukáže přesně jednu klíčovou věc, a sice jak jedno malé místo na mapě může souviset jako s velkým geopolitickým regionem. A tohle je typický případ. Ten noční útok, který byl samozřejmě po zásluze vyprovokovaný, směřoval na Husie nebo Hutie, o těch se ještě asi něco řekneme. Co je jako tragédie, je asi to, že ty Hutiové se stáhly logicky. Je to přesně to, co dělá, co se děje na území v pásmu Gazy, do hlavního města Jemenu, do Sana. A kdo někdy viděl Sana, tak ví, že je to jako muzeum 21. století s nádhernou architekturou a je otázka, jak to tam dneska ráno vypadá. Dneska odpoledne zasedá, to znamená ráno nebo dopoledne amerického času na východním pobřeží Rada bezpečnosti, kterou to je úplně deviantní, svolává Rusko. Rusko, protože Američani se bránějí, nebo brání se nějaký mezinárodní řád. Ale k tomu taky dojdem. Na co chci upozornit je, že ten vjezd do Rudého moře a Bab al-Mandab, což je jakoby vstup slz nebo vstup smutku arabsky, je jako v místě, kde se setkávají zájmy Etiopie, která po roce 1993 po válce s Eritreou přišla o moře, teď ho prasně získává zpátky, díky přístavu Asab, kde jsou Spojené arabské emiráty, dneska tam patří teda Eritrej. Je tam Somaliland, nevím, kdo slyšel o Somalilandu, je to země, kterou nikdo na světě neuznává, kromě Tajvanu. Odpovězte si sami proč.
Je to ale nejvyspělejší část Somálska.
Ano.
Nejvyspělejší je
Já jsem v Somalilandu teda byl.
Jo.
A ta vyspělost je jako velký přehánění. Je to velký přehánění. Ale je tam nádherný skalní umění z doby neolitu. Jo? Před vlastně tím hlavním městem, když se tam přijíždí. No a tam je vlastně přístav Berbera zase. Míchají se tam zájmy, protože Hutiové jsou šíjiti. Původně je vlastně mírová organizace, takže kdo něco ví o arabském světě, tak ví, že šíjiti. Irán samozřejmě. Takže najednou z určitého problému, že někdo útočí na kargo lodě v Suezském zálivu, což je věc Egypta, tak vlastně máme celý Rudý moře, máme tam Egypt, máme tam Etiopii, máme tam Eritreju, máme tam Somaliland, máme tam Jemen, máme tam Spojené arabské emiráty a Irán samozřejmě. A ty největší hráči jsou na jedné straně teda jakoby
Saudská Arábie,
západní koalice, Saudská Arábie, a na druhé straně Irán. A jsme zase tam, kde už jsme několikrát byli v případě Izraele, v případě dalších oblastí tady na Předním východě, že se to všechno zbíhá, všechno se to zbíhá vlastně v Iránu.
Všechny cesty vedou do Tehránu.
Takže to je za mě úplně tak jako na zahřívací kolo tady v novém studiu, v novém roce, na novém tématě.
Martine.
Tématu.
Takřka není co k tomu úvodu dodat, přes to dvě poznámky. Michal říkal, nebo Mirek říkal, jak jedno bezvýznamné místo najednou na světě v uvozovkách, bezvýznamný v uvozovkách, zdůrazňuju, najednou. Tak kdy myslíte, že se to stalo poprvé, kdy nějaká, a odpusťte mi to slovo, jako prdel.
Prdel si chtěl
prdel říct. Světa. Jako najednou oči velmocí jsou upřený tam. Nikdo o tom v životě neslyšel. Je podzim 1898 a v takové díře jménem Fašoda na Horním Nilu se potkají ikona pozdně viktoriánské éry Herbert Horatio Kitchener a francouzský kapitán Marchand v této díře, protože jak je Afrika, přátelé, Afrika.
To je Afrika?
To je Afrika.
Trochu to tak vypadá. Jo.
Tak Britové mají tenhle nápad, už jsme si o tom možná říkali, ten projekt From Cairo to Cape Town. A Francouzi mají tenhle nápad, že souvislé pásy kolonií z jihu na severu na jih, ze západu na východ. A tady je ta Fašoda a tady se potkali ten Marchand s tím Kitchenerem. Bylo z toho takzvaná fašodská krize 1898. Veliká nepříjemnost. Nakonec ustoupili Francouzi. Dokonce některé bulvární noviny psali, že bude válka. Tak do války bylo daleko samozřejmě, ale vyhrotilo to britsko-francouzské vztahy a celý svět s úžasem se naučil znát, že existuje nějaké místo jmenuje Fašoda. To bylo snad poprvé, protože když se jednalo třeba o britsko-afgánské války, tak jsme na těch průsmyků znali jenom Británii. Ale najednou Fašoda crisis, fašodská krize, Němci, Belgičani, Francouzi, Britové, Italové, pač to byl kousek, všichni najednou se dívali do Fašody. Jo? Čili není to úplná novinka, už to tu bylo. Tak to je první poznámka moje k tomu. A druhá, Rusko svolává. Tady vidíte, jak je, a nejenom proto, ale je to ukázka ad illustrandum, jak ta OSN, jak je to přežilý ten model, prostě v Radě bezpečnosti není Indie, není tam Německo, největší evropské, tam Francie, Británie, není tam Německo, jak ten model je pase, jak je to úplně, jo, mimo současnou realitu. Tak to bych chtělo ne zrušit, ale zásadním způsobem nějakým reformat, což samozřejmě nikdo nemá sílu a nikdo na to nemá, taky není nikdo by ten projekt vymyslel a tak dále. Tak jenom druhá poznámka, konec.
Moje poznámka, když už jsme v tom historickém exkurzu, tak ten Bab al-Mandáb, což je jakoby ta Fašoda současnosti.
To je ta Fašoda.
Tak já jsem se díval shodou okolností, jak moc významný místo to je. A takhle, tomu se dostaneme. Jemen je, určitě se k tomu dostaneme, Jemen je vlastně hrozně významná země z hlediska arabské historie. Jo? To asi oba odsouhlasíte, pak si řekneme proč. Ale proto je to i tak citlivý, jo? Pro ty Araby. To není jako jednoduchá věc a může z toho být ještě velký průšvih. Ale Bab al-Mandáb. Našel jsem v 15. století obsazený Portugalcema, jo, to území. A ty Portugalci vlastně ohrožovali z tohohle území celý námořní obchod v Indickém oceánu. Jo. Tohle klíčové místo, dneska tam ještě přibyl ten Suez, takže je to ještě o to významnější, než to bylo v 15. století. Jo, kde
když táhli podél jižo afrických břehů a pak v městečku přístavu Goa bylo místo království Albuquerque, Almeida, tak jasně, ano.
Ono, ten Bab al-Mandáb, to není jako široký moře, kde plujou ty lodě, ale je to zúžení, které je široký asi 30 kilometrů. Asymetricky tam je malý ostrov, který to rozděluje vlastně na východní část, která je široká jenom asi 6 kilometrů a západní, která je necelých 25. Takže z toho ostrova a z pevniny, kdo tam jako má posádku, kdo tam dá prostě dvě lodě, tak je pánem vlastně celého Rudého moře a od konce 19. století pánem i Suezu. Jo. To je tahle věc. A možná ještě k té otázce OSN. A protože je to v Čechách hodně přetřásaný téma z různých stran. Víc k tomu říkat nechci, ale je důležité si uvědomit a já jsem k tomu došel v posledních vlastně týdnech, když jsem si chystal jeden text vlastně o UNESCO a záchranu památek Núbie v minulém století, který se účastnil víc jak 50 zemí. To bylo naposledy, kdy se svět domluvil na něčem jako pozitivně vlastně a udělal to. Jo. A udělal to, ne, že se domluvil a napsal texty, ale udělal to. A tam mi vlastně jako definitivně došlo, že kdyby jsme zrušili OSN, kdyby padlo, nebo prostě se rozpadlo, nebo dostalo do krize, kdy nebude se jako v provozu schopný, tak svět je ve velkém problému, protože dneska by se nic takového nového nepovedlo založit už. Prostě ten svět by se nedohodnul. Jo.
Je to fragmentovaný, takže je to rozbitý.
Musíme být rádi, jakkoliv to, ta entita je zlobivá, nemusí se nám to líbit, že nic lepšího v tuhle chvíli nemáme. A myslet si, že začneme znova a lépe, je prostě úplný idealismus, protože to v tomhle světě, tak jak je nastavený dneska, už by se ty země k jednomu stolu nikdy nedostaly.
Jo, tam, aby ještě, pokud je i o uzavření Suezského průplavu, což teď vidíme, že není úplně uzavřený, ale samozřejmě ta doprava je tam omezená. Ty největší šipeři, ty největší firmy, které dopravují to zboží.
Hapag-Lloyd, Maersk a další.
Přesně, tak ty tam nejezdí.
British Petrol.
Není to poprvé. A není to poprvé jakoby v moderních dějinách.
A není to naposled.
A není to asi naposled. Jo? Tady je třeba k tomu přistupovat tak, že my nevíme, jak dopadnou ty zásahy. Nevíme, co to přinese. Ale ta krize může být vleklá, což prostě ukázal ten rok 67, šestidenní válka. Izrael, my už jsme o tom mluvili. 8 let byl ten Suez zavřený. Jo? Tehdy to byla demarkační linie.
Na den přesně. Oni to zavřeli a otevřeli na den přesně. Na den 5. června, tuším.
72, no. Podle mě. Jo. Takže
75.
Jo, promiň, 75. Jo, jo.
Od 5. června 67.
Po Jom Kipuru.
8 let. Takže 75, od 67. roku do 75. roku byl ten průplav zavřený. Je to obrovský problém, protože zdá se, že se to jako objede, je to o týden delší cesta, ale vidíme ty následky už teď. Tesla v Berlíně přestala vyrábět, spožďují se dodávky. Když to přečtu, abych to řekl správně, tak oproti plavbě kolem Afriky, cesta z Perského zálivu do Rotterdamu, což je největší přístav v Evropě, se ta cesta zkracuje o 42% do New Yorku. Do New Yorku, jo? Kdyby někdo má, často jsem zaslech už, že si myslí, že Američanů se to netýká. Týká, protože cesta mezi Asií a New Yorkem o 42%, jo? Z Perského zálivu do New Yorku. Cesta Evropou, mezi Evropou a Asií, kratší o týden. Tím průplavem samotným prochází 10% světového obchodu, 7% globálních dodávek ropy, jezdí tam plyn a tak dále. Kovový rudy, uhlí, prostě spousta věcí. Takže a zajímavý je, že od roku 2010, kdy se ten průplav Suezkej rozšiřoval, tak tam se zvedla kapacita, nebo jak se tomu říká, výtlak těch lodí, který můžou mít ten výtlak až 240 tisíc tun, což jsou 2/3 všech nákladních lodí. Jo. Jenom ty opravdu největší se tam nevejdou. Jo. Ale takový ty, který jsou základem toho světového obchodu, tak ty se tam vejdou. Nicméně, Martine, Suezský průplav. Pojďme ho postavit. Kdo, tak. Kdy?
Možná ještě jednu poznámku k tomu, co říkal Michal, aby jsme se dostali pak do toho 19. století a do země Chedivů. 10% světového obchodu. Ale co je ještě horší, si uvědomit, že je to 30% veškerý kontejnerový dopravy na světě. A to už je třetina, jo, skoro. Takže to je jako velká rána tomu obchodu. A samozřejmě pro Evropu, která je na Číně prakticky totálně závislá, asi bych se nebál použít to slovo totálně, tak to je prostě dlouhodobě katastrofa.
Martine, stavíme. Ten průplav byl postavený, tomu se dostaneme na druhé polovině 19. století, ale nebylo to jako úplně nová myšlenka, ne?
Nebyla. Už na počátku 16. století víme, že Benátčani, takový, kteří dominovali tehdy, teď jsem váhal, jestli východnímu nebo západnímu Středomoří, oni tomu dominovali tak na rozhraní východního, západního, spíš toho východního Středomoří. Konec konců, ať jste v Řecku, nebo jste v Itálii, nebo jste na Jadranu, kam Češi hodně jezdí, všude ten benátský vliv je jako hrozně znát. Tak to bylo poprvé. Pak, když ve Francii byl Ludvík 14., tak se v 70. letech, to už byl, pořád ještě to byl mladý král, ale už ta Francie, už jako ten náběh ekonomický a politický už tam byl, tak Gottfried Wilhelm Leibniz se snažil Ludvíka přesvědčit, že to by to může mít potenciál. Samozřejmě Napoleona to zajímalo, když tam byl na konci 18. století, tak to bylo pro něj veliké téma, nedošlo k ničemu. Až od 30. let 19. století se to začali zajímat Francouzi, Ferdinand Lesseps, a po peripetích nesčetných a po dohodě s politickými elitami v Egyptě, k tomu si musíme něco říct, aspoň dvě věty, abychom ten kontext znali. Mirek mě bude hlídat. Egypt je formálně pořád součástí Osmanské říše, ale tamní vládci, takzvaní chedívové, mu vládnou fakticky suverénně. A za vlády Saida Paši, to byl jeden z těch chedívů, tak se spustí ten projekt. V 57. roce je založená společnost, která to bude budovat. Mimochodem, jenom podotýkám bez Britů, což je zajímavé. A v roce 1859 začne ta stavba. Trvá to 10 let. Je to kolik? 193 kilometrů?
To je dneska kolik? Taky neuskutečnitelný, mimochodem. Jo.
Naprosto. A nebo Panama, to vůbec to jednou až jo. Téměř 200 kilometrů.
Žádný stavební povolení, nic. Prostě dalo se 30 tisíc dělníků a šlo se kopat.
Souviselo to mimo jiné s ambiciózní politikou těch chedívů. Said měl za to, že Káhira bude bránou do Orientu. Začala velká modernizace Káhiry a tak dál. Za 10 let bylo hotovo, v roce 1869 byla to velká sláva, sjeli se celebrity z celého světa, zazněla Verdiho Aida u příležitosti otevření Suezu. Bylo to opravdu veliké. Francouzi měli nakročeno k tomu stát se dominantní mocností, jak říká Mirek, na předním východě. Tyjo, a co se nestalo? Ten průplav nebyl výdělečný projekt zpočátku a jak chedívové začali tu monstrózní modernizaci Káhiry, tak pro Orient, ne, a nejen pro ten Orient typicky, přehnali to a začalo se nedostávat peněz. A začali uvažovat o prodeji, dnes bychom řekli, kontrolního balíku akcí Suezského průplavu. A logicky to nabízejí Francouzům nejdřív, protože to Francouzi postavili. Ale my jsme si nikdy nepovídali, nebyl taky tady k tomu důvod, o třetí francouzské republice 1871-1940. To byla republika, kde byla životnost vlád kratší než jeden rok. A ta republika byla vnitropoliticky velmi nestabilní. Jinými slovy, ujednat něco s francouzskou vládou bylo hodně komplikované, než se Francouzi zhoupali v 75. roce, zpočátku vlastně čistě proto, aby popíchli ty Francouze, se Sedivové obrátí do Londýna. A ministerský předseda, největší britský premiér v 19. století, Benjamin Disraeli, za 14 dní sehnal od londýnských ročilů peníze a koupil kontrolní balík akcí Suezského průplavu. Kdybyste viděli, co se dělalo tehdy v Paříži, jaká panika propukla na pařížské burze ve francouzské vládě, během 14 dnů zvrátili to poslední 19. století a stali se fakticky vzatopány Egypta. Pak to mám už ten dopovím pokračování, jak prudce den ze dne začal růst britský vliv v Káhiře a v Egyptě. Vyvolalo to na počátku 80. let revoltu obecně namířenou proti cizincům. Mladí důstojníci armádní země na to byly prapočátky v prenatálním sáru, ta buržoazie egyptská. V čele stál důstojník, který Ahmad Urábí se tuším jmenoval. Evropské noviny mu říkali Arabi Paša. A dal dohromady. Je to pan profesor Barta přikivuje, tak jsem nepropadám z egyptských dějin. Tak nakonec došlo k útokům na cizince v Alexandrii a nakonec tam britská vláda musí poslat flotilu, což má v sobě dvě pikantní věci. Za prvé, nabídli to Francouzům spoluúčast, přece byli Francouzi to odmítli, tak to byla britská akce ve 80. roce. A představte si, kdo to nařídil. Liberální premiér William Everett Gladstone, ten, který leta kritizoval Benjamina Disraeliho, už zmíněného, že říkali tomu Beaconsfieldismus, protože Disraeli byl Lord z Beaconsfieldu, dostal to od Viktorie. No a říkali, furt myslíte jenom na impérium, místo abyste reformovali tu Británii, udělat tu politiku Malé Británie. A nakonec nikoli mrtvý Disraeli, který umřel v 81. roce, ale jeho úhlavní politický nepřítel dělá tu politiku imperiální, posílá tam tu flotilu, Britové porazí Arabiho, nebo Urábího jeho jednotky a stanou se dominantní politickou mocí na 3/4 století v Egyptě. Začátek, tak.
Já jenom pár poznámek. On to už, když se to začalo stavět, tak ta role Francie a vlastně financování z Francie byla naprosto zásadní. Velice zajímavý, já s tím mám osobní vlastně zkušenost ještě jako mladý elef Abusíru z 90. let. No totiž poměrně zásadní role tam byla role bankéřů egyptského původu Kataoui, rodina Kataoui, která do dneška vlastně existuje, dneska sídlí ve Švýcarsku. A ty zásadním způsobem pomohli Francouzům to odfinancovat, kde vlastně ty akcie se vyprodaly velice rychle. A v 90. letech jeden z těch potomků téhle rodiny, která skutečně ještě je, Stefan Kataoui, si u Abusírských pyramid dole v údolí postavil nádhernou vilu. My jsme v ní několikrát byli, protože ta rodina je samozřejmě vzdělaná, takže měli velký zájem o tom, co tam děláme a tak dále. On potom tragicky zemřel, ta rodina tu vilu prodala a tak dál, ale to je jako taková ta abusírská spojka vlastně s původem Suezského průplavu, s financováním a tak dál.
Kluci, napíšem román špionážní a John le Carré bude úplně hadr. Bude se to jmenovat Abusírská spojka. A to pak, je název.
A pak s tou Aidou, ono to je trošku jinak, protože...
No hrála se.
Je to, hrála se, ale ona vznikla později, ona tak. Měla premiéru v roce 1881, když tehdejší chedýf si jí zadal Verdimu pro otevření Opera Houseu v Káhyře. Jo. Tak, a velmi zajímavý je, že Auguste Mariette, slavný francouzský archeolog, který má hodně co dočinění s místama, kde my dneska pracujeme, kde dochází k poměrně významným objevům, tak Auguste Mariette vlastně zodpovídal za veškerou výpravu té opery. Jo, tak to je takový, jak se prolínají ty dějiny a bankéři a lidi, který, a rodiny, které furt existují, památky a ten Egypt je prostě 4000 let vlastně zrcadlo vlastně velký civilizace a taky jsme u těch průplavů, tak už Egypťani ve 3000 letech před Kristem jako udělali první průplav úplně někde jinde na jižní hranici Egypta. Pak to byli Peršani, kteří prokopali egyptský Nil směrem do Rudého moře a tak dále. Jako to jsou velký příběhy, na který dneska není čas, protože mluvíme o Suezu, ale je potřeba si uvědomit, jak to všechno souvisí. Jo? Že, to není tak, že řešíme Suez, ani si jiného nás nemusí zajímat. A velmi zajímavý taky je, že ty Hutiové mají pretext pro ty svý útoky. A to jsme neřekli, my to všichni víme, ale je důležité to jenom na to upozornit. Pro ty z vás, kterým to nemusí hned dojít, tak vlastně to jsou velký podporovatelé Hamásu. Oni taky s Hamásem mají historicky velmi dlouhý kontakty, takže oni říkají, každá loď, která souvisí s Izraelem, tak bude napadená. Teď už na to zapomněli, na ten narrativ. Teď už to je každá loď, která tam pluje, tak je potenciálně
loď bez přívlastku.
Naším cílem. Takže tohle je další věc. A přirozeně, protože Hutiové dneska vlastně se vydávají za oficiální reprezentanty Jemenu, tak porušujou mezinárodní úmluvy, protože existuje něco, jako je Konstantinopolská smlouva, která říká v případě Suezského průplavu, že tam můžou proplouvat lodi jakékoliv země v době míru i války. A to ten Jemen frapantně porušuje, takže jestli oni říkají, že je to napadení suverenity státu a tak dál, tak je potřeba si říct, že Jemenci porušili mezinárodní smlouvy jako první a dostávají, jak se říká, kdo se je vítr sklízí bouři.
A to se
neděje v Jemenu.
Ano. Já si myslím, že je třeba říct pár slov k tomu Jemenu.
Děkujeme, že jste doposlouchali Nový svět až sem. Tohle je novinka, rozhodli jsme se, že bychom rádi Nový svět dál rozvíjeli, přidali některé aktivity, aby se tak stalo, tak potřebujeme vaši podporu. Pokud tedy chcete slyšet Nový svět dále až do konce, tak za drobný poplatek tak můžete učinit na platformě Hero Hero nebo na platformě Gazetisto. To v případě, že máte zájem o samotný nový svět. Ale pozor, je tady i zvýhodněný balíček v kombinaci s Insiderem a ten si na Patreonu, na platformě Patreon podcastu Insider můžete koupit oba, Nový svět i Insider, za zvýhodněnou cenu. Je to velmi jednoduché, přijdete na Hero Hero nebo na Gazetisto nebo na Patreon, tam si to objednáte. A pozor, to znamená, že to můžete poslouchat i ve vašich oblíbených aplikacích jako Google Podcast, Apple Podcast, skrz drobný odkaz, RSS kanál, tam vložíte, je tam vždycky napsán i návod a můžete poslouchat dál, jak jste zvyklí, akorát si za to vezmeme nějaké peníze. Ty peníze nejsou pro nás, ty peníze jsou pro to, aby jsme dál mohli produkt Nového světa rozvíjet. Chceme knížky přinášet, cestovku máme v hlavě, nějaké živá vystoupení, prostě spousta věcí, které něco stojí. My vám moc krát děkujeme, nejenom já, ale i Mirek s Martinem. A mějte se hezky. Díky.